ครับรายงานการสำรวจของอังทาดฉบับนี้ได้พบนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า FDI ของโลกลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนที่จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจคือเมื่อปี2551โดยเหตุผลของเรื่องนี้มาจากความอ่อนไหวเปราะบางทางเศรษฐกิจและความไม่แน่ใจในเรื่องนโยบายจากบรรดานักลงทุนต่างประเทศครับอังทาดระบุได้ว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือที่เรียกว่า developing countries เป็นกลุ่มที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้มากที่สุดเมื่อปีที่แล้วและนับเป็นครั้งแรกด้วยที่ประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้สามารถดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงได้มากกว่ากลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วโดยสัดส่วนของเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า FDI ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้มีสูงถึง 52% ครับดร.สุประชัยพานิชพักเลขาธิการอังทาดกล่าวว่าในขณะที่เงินลงทุนที่ไปยังกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาลดลง 32% เมื่อปีที่แล้วเป็น 561,000 ล้านดอลลาร์นั้นแต่กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาน้อยที่สุดหรือที่เรียกว่า least developed country ได้รับเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศที่เศรษฐกิจกำลังพัฒนาในเอเชียละตินอเมริกาและกลุ่มประเทศในย่านทะเลแคริบเบียนครับ
LDCs as a group have been maintaining some gains, whereas developing countries in Asia, Latin America, and the Caribbean has been losing some of this momentum. But of course,
รายงานของอังทาดฉบับนี้ยังชี้ด้วยว่ากระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไปยังกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนั้นเพิ่มขึ้น 20% เมื่อปีที่แล้วเป็น 26,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเรียกว่าสูงเป็นประวัติการณ์และประเทศที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ได้แก่กัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกไลบีเรียมอริเทเนียโมซัมบิกและอูกันดาเป็นต้นครับในอีกด้านหนึ่งกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียเองยังคงสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนซึ่งได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและญี่ปุ่นครับต่อคำถามที่ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ลดลงทั่วโลกนายเจมส์ซานผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนและวิสาหกิจของอังทาดตั้งข้อสังเกตว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่กำหนดเรื่องนี้นับตั้งแต่นโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนมาตรการกำกับควบคุมทางกฎหมายรวมทั้งการมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศเป็นต้นครับ
And countries are selective. They are more selective than before in attracting foreign investment. They are more and more linking the investment attraction, investment facilitation.With their industrial policies.
นักเศรษฐศาสตร์ของอังทาดคาดว่าในปีนี้เม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า FDI นี้จะคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับของเมื่อปีที่แล้วคือราว1ล้านล้านกับ 450,000 ล้านดอลลาร์แต่ถ้าปัจจัยทางเศรษฐกิจระดับมหาภาคกระเตื้องขึ้นก็คาดว่าเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั่วโลกในปีหน้าจะขยับขึ้นเป็น1ล้านล้านกับ600,000ล้านดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านล้านกับ800,000ล้านดอลลาร์ในปี2561ตามลำดับครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน